Dnešní slovo bude o hříchu, o jeho hloubce, jeho podstatě. Já tady přečtu takovou delší pasáž, vždycky si jsem zjistil na internetu, že když kazatel chtěl mít nějaké výkladové kázání, že si vzal někoho, kdo to přečetl, ale já to tedy přečtu sám. S nikým jsem se nedomluvil. Je to z 2. Samuelovi, 11. kapitola, od 1. do 17. verše. Dva verše to mám asi vypuštěny. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná? David vzkázal Joabovi. Pošli Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše. Což jsi nepřišel z cesty? Proč jsi tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil. Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou. Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte. Ať je zabit a zemře. Joab tedy pohlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. Část vynechám. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též Chetejec Uriáš našel smrt. To je příběh o králi, jehož synem se pán Ježíš nestydí nazývat. Je to o králi, o kterém je napsáno, že byl muž podle Božího srdce. A tady vidíme úkladné cizoložství a úkladnou vraždu. K čemu to vedlo? Dítě, které se Davidovi narodilo, zemřelo. Jeho syn Amnon znásilnil jeho sestru a byl zabit. Další jeho syn se stal bratrovrahem Abšalom. Syn Adoniáš, který se chtěl zmocnit království, byl zabit. A došlo k rozdělení království a jeho dcera byla znásilněna. Čtyři jeho synové zaplatili životem, jeho dcera byla znásilněna. Další jeho syn se stal uctívačem model a modlářů. A jeho království se už navždy rozdělilo. A nebylo v těch dobách jednotné. Úkladný hřích, úkladná vražda. Jak k tomu došlo, jak se mohla takováto věc stát člověku, který byl Bohu tak blízko? když čtete žalmy, jak David ze srdce a z celé duše chválí Hospodina. Byl to boží milovník, byl to poeta, byl to hudebník, básník, bojovník, který se ničeho nebál a šel a zabil Goliáše, ač byl nepatrný proti němu. Já bych se pokusil verš po verši tento příběh vyložit. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky celý Izrael, aby hubil Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Co se stalo předtím, než k tomuto došlo? David jednou provždy zlomil moc Amonovců. Kdo to byli? Amonité byli, Amonita byl vlastně syn Lotovy dcery. Pro národ vzešlý z incestu. Měl neustále s Izraelem problém. Když chtěl Izrael projít pouští, Amonovci se postavili proti němu a jako jedni z mála mu silně bránili. Po celou dobu činili nájezdy do jejich říše. Po babylonském zajetí dokonce bránili obnovení chrámu. Do 10. pokolení jim byl zakázán vstup do božího chrámu. Amonita byl litý nepřítel Izraele. Byl to někdo, kdo ho neustále napadal, kdo ničil jeho život, kdo svými nájezdy plenil a likvidoval celý Izrael. Je to jako hřích. Hřích dokáže ničit celý náš život. Každý den má hřích nové varianty. Je to jako virus, když mutuje. Ví jak na nás. Je v našem těle a bojuje proti nám. Boj proti němu z naší strany nikdy nesmí ustat. Amonitu je třeba neustále plenit a plenit. Když máte zahradu a tam roste plevel, ten boj s ním je předem prohraný. On vždycky se prostě, kdo máte zahradu, tak to víte. Ale je potřeba s ním neustále bojovat nebo zadusí to, co v té zahradě je. To byl Amonita. A najednou David měl obrovské vítězství proti Amonitům a prostě rozbil je s Joábem. Rozdělili si to s těmi syny Seruiny a prostě rozbili Amonity. Byli úplně plně poraženi. A najednou si David možná řekne fajn. Vybojoval jsem velkou bitvu. Království je upevněno v mé ruce. To je skvělé. Chvilku si odpočinu. Teď bych sice měl jít do boje, ale už je to vyhraný. To už je jenom takový plenění těch Amonovců. Nechám to Joábovi, to je muž prostě, který je bojovníkem. Já zůstanu v Jeruzalémě. První věc. Víte, co je hřích? Jedna z nejhorších definicí hříchu je, člověk, který ví, co má činit a nečiní, má co? Hřích. Pokud víte, co máte dělat a nečiníte to, tak máte hřích. A najednou se něco málo začalo v králově srdci dít. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. To je možné chápat i duchovně. Trošku ten hřích necháme. A ani ne hřích. Odpočineme si. Nebudeme teď dělat to, co bychom měli. A najednou ten hřích přijde jako ozbrojenec a člověk náhle nemá šanci vyhrát. Co se dělo dál? Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. Co mě tady zaujalo? Jednou večer vstal David z lože. Já nevím, já myslím, že z lože se vstává ráno. Večer. Pospal si. Možná se nudil. Odpočíval. Zatímco jeho vojsko bojovalo bez něho. králové, když táhli do bitvy, tak najednou David, který vždycky jako první říkal, já půjdu, já porazím, já dobudu, já zničím Goliáše, tak najednou si pospal. A tak večer vstal a šel se podívat a najednou tam prostě byla žena, která se právě omývala ze své nečistoty. Byla to žena půvabného vzhledu. Taky měla muže někde v bitvě, dokonce s Amonovci, s tím nejhorším nepřítelem. Víte, vždycky se tady říká o Davidovi, ale představte si, že máte zahradu někde, kde je královská vyhlídka a vy se pod ní jdete obmývat. No nevím, jestli je zrovna tohle nejvhodnější. Ta žena musela vidět, že ji někdo uvidí. Možná si řekla, třeba mě uvidí král. Já nevím. Já jsem byl sám kluk mezi 37 holkama na zdravotní škole. A vím, když chtěli někoho ulovit, jak perfektně viděli, jak se zatvářit, jak loupnout očima, jak si nadhodit vlasy, jak se dívat pod loubím, řas. Věděli to velmi dobře. A žena, která je krásná a které se od malička dvoří různí muži, ona ví, jak na to. Nemyslete si. Muž je citlivý na oči, žena na dotek. Takže si tak trochu říkám, ta Betšeba měla zapotřebí se obmývat někde pod královskou vyhlídkou. A když král vstal večer z té lože, nechodila ona se tam třeba vystavovat někdy i jindy? Nevíme. Toto v Bibli není. Ale dokážeme si představit mnoho. Muž má různé fantazie. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? Opravdu David nevěděl, kdo to je. Víte, kdo to byl Eliam? To byl člen jeho tělesné stráže. Víte, kdo to byl Chetejec Uriáš? To byl jeden z 30 jeho nejlepších bojovníků. Ten Izrael zas nebyl tak velký, aby oni se neznali. A David si rozhodně nevybíral do své tělesné stráže někoho, koho by si neprověřil. Bydleli zřejmě kousek od královského paláce. Není to náhodou Batšeba, Davide, a nevěděl jsi to náhodou velmi dobře? Kdo to je? Možná se tam chodilo obmývat. David možná věděl, kdy vstát a kdy se jít náhodou prohlédnout. Stalo se vám někdy, že se díváte na internet a teď tam něco blikne a vy řeknete, tak já si to jenom přečtu. Ten obrázek mě nezajímá. Jo? Různý hřích, Amonovec neustále útočí. Neustále hledá způsob, jak se dostat do vaší mysli. Kdo je ta žena? Není to náhodou Batšeba? Vidíte, že věděl velmi dobře, kdo to je. Nedovedu si představit, že by žena jednoho z nejprověřenějších mužů v Izraeli a dcera jednoho z mužů tělesné stráže, že by nevěděl, kdo to je a že by nevěděl, kde bydlí. To se mi nechce věřit. David pak pro ni poslal posly. Viděl, promyslel, prohlédl, nedělal, co měl, a je napsáno, já však vám pravím, každý, kdo na ženu pohlédne chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Tady už David cizoložil. Už v této chvíli byl v božích očích cizoložník. Už měl vymyšlený plán. A já si říkám, kdy David ten plán vymyslel? Nebylo to náhodou dřív. Nebylo to možná už, když zůstal bez toho vojska, nevíme. To v Bibli není. Ale v každém případě víme, že David měl jeden velký problém a to byly ženy. Deuteronomium 17.17 říká o králi. Král, ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Vidíte, že když rozplétáte hřích, že ty kořeny jdou mnohdy hodně daleko. Bůh i Šalamounovi, jeho synovi i jemu, jakoby milostivě trošinku toleroval nebo nevyčítal ty ženy, pokud to nebylo cizoložství. Víme, že David měl ženy, neměl harem, kam dokonce potom Abšalom vstoupil. Měl asi 5 žen nebo kolik. Ať nemá mnoho žen, kdykoliv a ještě jednou kdykoliv, víte, že ve vašem životě není něco úplně v pořádku s Božím slovem, už se tam amonita uchytá. Už je tam takové to kořenové vlášení. Už tam ďábel ví, jakým způsobem se dostat. A začne osnovovat své plány a tkát své sítě. David měl problém se ženami a tak si myslím, že neustále spřádal ty sítě, aby nakonec na tohleto David mohl doplatit. Jakub říká, žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Tady ten hřích splodil smrt celého oddílu, který padl, a 5 Davidových dětí, nebo 4 Davidových dětí, 4 synů. Toto udělal hřích. A teď dochází k tomu podstatnému. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Ano, Batšeba měla plodné dny. Po cyklu má žena několik dní, kdy je vysoká pravděpodobnost, kdy v mládí otěhotní. A v tuto chvíli ona přichází za Davidem a on s ní spal. Tady klapla past. Pořád do této doby byl David už cizoložníkem v Božích očích, ale pořád tady to neplatí, že ta žádostivost porodila hřích, ale ještě neporodila tu smrt. Ještě pořád měl David šanci couvnout. Ještě pořád si s ní mohl promluvit, mohl jí poslat pak domů, ale pořád ještě nemusel. On s ní spal. A co Batšeba? V zákoně je napsáno, že žena nesmí toto muži dovolit. Měla křičet, měla přivolat stráže. Zákon byl nad autoritou v Izraeli. I král se musel zodpovídat zákonu. Ale je vidět, že i v jejím srdci muselo k něčemu dojít. David byl hezký člověk. Byl to muzikant. Byl to poeta, byl to čistá duše, by se dalo říct. Měl neustále úspěch u žen. Ty ženy vždycky volaly, David pobil své 10 000. Byl to milovník. Mnoho žen si na něho možná myslelo. A najednou on Batšebu pozval. Kdo ví, co si myslela, když se obmývala pod Davidovými okny. A najednou spadla klec. Věřím, že ďábel pracoval jak v srdci Batšeby, tak v srdce Davida. Možná někdy, když se sešli, měli spolu nějaký delší oční kontakt. Možná to zajiskřilo. Možná David někdy mluvil tak, aby se jí zalíbil. Nevíme, ale rozhodně se znali. Přísloví 6.32 říká, kdo s ženou cizoloží, nemá rozum. K vlastní zkáze to činí. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. No tak to už je problém. Toto se pořád dalo ututlat. Ano, ne před Bohem. My si někdy myslíme, že když ututláme věci před lidmi, že to nemá dosah, ale má. Bůh to vidí. Bůh to vidí už v době, kdy v tom srdci se ten hřích vstane. Natož, když se potom dokoná. Bůh to viděl. Je napsáno, že dokonce kdo cizoloží, že se Bohu znelíbil a že Bůh ho nechá spadnout do té jámy. Mluví se o cizinkách, ale dá se to vztahnout na ten hřích jako takový. Vidíme, že v tu chvíli už srdce Davida bylo vzdáleno od Boha. Už nebral zřetel na to, co říká Bůh. Už když měl mnoho těch žen, už když nešel do toho boje, už když si prohlížel tu ženu, už když pro ní poslal a teď ještě cizoložil. Jeho srdce už ztratilo Boží bázeň. A najednou David jedná už ne jako milovník Boha, ale jako státník. Představte si, kdyby David teď učinil pokání a řekl, tak jsem tady cizoložil s dcerou jednoho z velitelů své tělesné stráže, s manželkou jednoho z 30 svých nejlepších bojovníků a teď dokonce s ní čekám dítě. A najednou tady může ďábel přicházet a říkat, člověče, to nemůžeš. Rozbilo by to království. Ohrozilo by to tvoji královskou dynastii. Mohl by být Izrael souzen a napaden. Teď jediné, co můžeš, můžeš to zatlouct. Teď už se s tím nedá nic dělat. Ten hřích má takový následek, že kdyby se to dozvěděli, tak je konec. Jednej moudře, Davide. Ano, zhřešil jsi, ale není možné s tím vyjít na veřejnost. Je potřeba to ututlat. A David, protože byl moudrý, tak vymyslel skvělou věc. Já vám ji přečtu. David vzkázal Joabovi, pošli mi chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Tak on si řekl, když se vrátí ten Uriáš ke své ženě, no tak to bude vypadat, že ho těhotněla s ním a já budu sobliga. Můžu možná třeba učinit pokání, ale najednou to bude vlastně to dítě, bude jakoby Uriášovo a všechno bude v nejlepším pořádku. Teď to je geniální řešení. David měl moudrost. Víte, i moudří lidé od Boha obdarování tu moudrost můžou zneužít. Já jsem často viděl v církvi lidé, kteří byli Bohem obdarování a to obdarování zneužívali k tomu, k vlastnímu prospěchu. A i písmo říká, jen nemějte svobodu k prosazování sebe. Kde je duch páně, tam je svoboda. Tam, kde on obdarovává, člověk může zneužít moudrost. A tohle David udělal. Dokonce mu ještě dal dar. No když přijde Uriáš za Betšebou s královským darem, co to bude znamenat? Ty jsi byl u krále? Tak to je v pořádku. Tak to David o tom ví. No tak se nemusíme bát. Měl to promyšlené do nejmenšího detailu. Betšeba by viděla, aha, David ho poslal, má dokonce dar. No tak a velmi by se snažila, aby si potom Uriáš myslel, že to dítě je jeho. Ale najednou je tady problém. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu, do svého domu nezašel. Najednou ten člověk se tak bojí Boha, že kazí, on to Davidovi kazí. Protože v době, kdy Izraelci bojovali, tak se neměli přibližovat k ženám. A on tuto věc spolehlivě dodržel. Byl to Chetita, nebyl to ani Izraelec. A najednou ukazuje Davidovi, ty, který neskrotíš svůj hřích, svůj chtíč vůči ženě, která ti nepatří, tak já ho skrotím vůči ženě, která mi patří. A vynesl svým chováním nad Davidem soud. A najednou David, který nabádal k poslušnosti Boha, který byl příkladem, tak má problém se zbožností. Ta tvoje zbožnost, to tvoje svatouškovskými vadí, protože já nemohu přikrýt hřích. A když ho nebudu moct přikrýt, tak Izrael bude zničen, má pověst bude zlikvidována, královská dynastie bude mít poskvrnu. A myslím, že ďábel přichází s katastrofickými scénáři. Co všechno se stane, Davide, když to praskne? No není lépe toho chudáka Uriáše obětovat, než aby se tohleto stalo? A často jsem byl v církvi svědkem, že někdo se postavil tak, jak má a tak to vadilo, bude nejednota, rozbije to církev. No on má pravdu, ale je lepší ho odstranit. A najednou tady už David se stává člověkem, který stojí proti Bohu, protože mu vadí člověk, který stojí tak, jak má. V podstatě se tady David už nestává jen božím nepřítelem, ale stává se ďáblovým služebníkem, protože likviduje a stojí proti božímu lidu. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli a já bych měl vstoupit do svého domu, jít a pít a spát se svou ženou. Jakože jsi živ, jako živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. A Davidovi to tady říká dokonce do očí. Tak tě miluju, králi, pro tvůj život, pro tvoji čest, že to neudělám. Najednou se tady ukázal jako naprosto oddaným královského vojska a Hospodinu, že prostě přesto, že David to po něm chce, tak on to nečiní. A najednou už vidíme, že David už začíná jednat jako mafián a užívá drogy. Tak to člověka zdroguju a pak to snad možná udělám. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, jedl s ním, pil a opil ho. Avšak večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Tak vidíme, jak se vrší hřích. Má mnoho žen. Nebojuje tam, kde má. Prohlíží si, co by neměl. Hřeší ve svém srdci. Cizoloží. Snaží se to dát pryč. Začíná lhát. Bojuje proti Bohu a už dokonce se snaží sfetovat, opít. Jiná droga tenkrát nebyla. Snaží se opít, nebo byla, ale Bible ani moc nemluví. Opít toho, kdo mu vadí. Vlastně proti božímu služebníkovi už začíná jít. Matouš říká, běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. David už se stává svůdce a snaží se toho člověka donutit k hříchu tím, že ho opije. A staví se přímo proti verši, který říká, nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uškne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti. Z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Sahá k věci, ke které sahají mafiáni. A co udělal ten chetejec Uriáš? Ani tenkrát nezašel do svého domu. A David má problém s tím, že je tady někdo, kdo se bojí Boha víc než jeho, kdo stojí jak má, kdo se nenechá zmámit, kdo se postaví králově vůli, kdo i přes to víno dokáže být věrný Hospodinu. A co teď? Co dělají mafiáni, když někoho nemůžou zlomit? Zabijou ho. Odstraní ho. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. Jaké muselo být Davidovo srdce v tuto chvíli, když už šel tak daleko, že neplní boží poslání, že hřeší, že cizoloží, že bojuje proti svatému Hospodinovu a když to nejde po dobrým, tak ho prostě zlikviduje a obětuje kvůli tomu ještě část armády. No ještě, že měl Joab. No to byl Joab. Byl jeho synovec. To byl syn jeho sestry, Seruji. Byl to člověk, který byl vždycky Davidovi oddán, ale měl své vlastní plány. Víte, kolik diktátorů a manipulátorů musí mít po svém boku lidi schopný všeho? On se Joaba nemohl zbavit, nakonec ho nechal ho zabít skrze Abšaloma, ale v tu chvíli se mu hodí. Vždycky říkal, o, synové Seruji, zabijíte, vraždíte, co s vámi mám dělat? Ale najednou se mu to hodí. Je tu člověk schopný všeho. Je tu člověk, který bude mlčet, který udělá, co chci, protože má stejnou myšlenku. Uchovat dynastii, uchovat boží království. Víte, kolik vedoucích dbá raději na pověst zboru církve a své rodiny, než na pověst Boží? Kolika lidem jde, no nemůže přece teď vyjít v mé rodině na povrch, co se stalo. I jo, a si musel říkat, no jsme se stejného rodu, on byl taky z té davidovské dynastie, musím to přikrýt. I to byla strašná ostuda. A tak se sejde rodinná rada a řekne, jak to všechno přikryjeme? Vždyť by mohla přijít v pohanu celá církev, celé království. Bláhově si myslí, že se dá před Bohem přikrýt vlastní hřích bez pokání. Teď vám ukážu obrovský rozdíl. V Davidově srdci v době, kdy nechal zabít jednoho ze svých nejlepších bojovníků a na chvíli, kdy je upřímný vůči Bohu. Mluví o tom 2. Samuelova, 23. kapitola, 15. verš. Tu David zatoužil, kdo dá napít vody z betlémské studny, která je u brány. Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. On však ji nechtěl pít. Nýbrž vykonal jí v úlitbu Hospodinu, řekl, Hospodine, nechcem daleko toho, abych udělal něco takového. Což to není krev mužů, kteří přišli s nasazením života, proto ji nechtěl pít. To vykonali ti tři bohatýři. To byli ti bohatýři z té skupiny, kterou David klidně nechá obětovat, jednoho z nich. V tu chvíli si tak ctil těch věrných mužů, že když viděl, že mu s nasazením života přinesli vodu, když hynuli žízní, tak tu vodu raději vzal a vylil. Tak si vážili jejich krve. Nyní, aby svůj hřích přikryl, je schopen tu krev klidně prolít. Je schopen si k tomu najít člověka z jeho vlastní rodiny. Takový rodinný klan se to najednou stává. A je schopen svůj hřích přikrýt. Vidíme, že se v této chvíli po určitou dobu stal z Davida perfektní ďáblův služebník. Když ďábel nedokázal zlikvidovat Izrael proti Davidovi, no tak likviduje Izrael skrze Davida. To je typická ďáblova taktika. Když nás nemůže porazit skrze okolní nepřátele, hledá si dveře do našeho srdce. Já když jsem tenhle ten příběh četl, tak jsem si říkal, ten příběh je tak moderní. Já jsem kdysi hltal romány Josefa Škvoreckého. Nevím, jestli jste někdy četli Škvoreckého, jako to je takový, to není moc prověřící. Verich o něm řekl, že to byl náš jediný existencialista. Mě tatínek dal román Zbabělci, když mi bylo asi kolem 17-18 let. A já jsem to hltal, protože ten Škvorecký jako se nežinýroval, popisoval vlastně takové touhy mladého muže. Že? Dvě věci. Sex a jazz. A toho prostě požíralo a nějakým způsobem reflektoval tu svoji vidinu. A tam bylo vidět, jak on miloval nějakou holku. A ta holka ale patřila někomu jinému. A teď on vymýšlel prostě, jak ve válce prostě se způsobí, aby ten člověk padl a on, aby potom tu holku dostal. To byla Irena, on se jmenoval Zdeněk. A přímo vymýšlel. A já jsem říkal, že to je David. On tady vymýšlel, jak se jí zmocnit, tak ji uviděl někde, jak se sprchuje a byl z toho celý žhavej. A teď vymýšlel, jak se jí zmocnit, navíc to byla pro něj platonická láska, jak se jí zmocnit, když patří někomu jinému. A tak vymýšlel, že byla revoluce, jak to udělat, aby padl v té bitvě a ona by tu Irenu získal. Jsou normální mužské fantazie. A David si je dovolil. Zakažte si takovéto fantazie. Víte, v mnohých smíšených kolektivech, když mezi sebe jsou muži a ženy, tak to tam jiskří. Jestli máte kolem sebe nějakou ženu a mezi vámi to jiskří a víte, že to není pro vás žena, kterou si vezmete nebo patří někomu jinému, zakažte si jakoukoliv fantazii. Ďábel obchází jako lev řvoucí. Dívá se na nás, co mezi křesťany nebo mezi nevěřícími a křesťany, co vzniká. A takové ty jiskřičky On tam dokáže přikládat, aby byl ohýnek, a pak ho rozšíří. A pracuje. A snaží se to svést. Ale vidíte, jak Davidovo srdce postupně šlo a šlo a šlo. A jaký byl konec? Tak dopustil se mnoha hříchů, které jsme si tady uváděli. Začal bojovat proti Bohu. Začal mu vadit člověk, kterého normálně obětoval. Jako byl potom obětován Ježíš úplně podobně. Taky najednou lidem, kterým záleželo na Izraeli víc než na Bohu, ho obětovali, překáželi jim. To se stává znovu a znovu. Jeho 4 synové na tom zaplatili životem. Jeho dcera byla znásilněna incestem. Jeho království se rozdělilo a už nikdy nemělo takovou slávu. Já budu mít potom druhé kázání, kde budu ukázat, jak se Bůh smiloval a co napravil. Ale dokonaný hřích plodí smrt, v tomto případě 4násobnou, 5násobnou s Uriášem a kdo ví kolikanásobnou, když byla zabita celá ta garda těch lidí, která... A víte kým? Těmi Amonity. Těmi největšími nepřáteli. David se neštítil těmi největšími nepřáteli, proti kterým bojoval, tak rukou těch potom vraždil. Jestliže odmítnete bojovat s hříchem, pak se vám může stát, že ten hřích ten samý použijete k boji proti božím služebníkům. Ti Amonité, který David porazil na hlavu, tak je využil k tomu, aby zabíjel a ničil a likvidoval svůj hřích. Snažil jsem se vám vykreslit, jak se hřích rozvíjí, jak dobývá postupně jednu metu za druhou a jak se Satan snaží z nepatrné jiskřičky vykřesnout požár, který ničí a zabíjí církev. Začíná to kde? Tady a tady. Takže střežte své srdce a střežte svoji mysl. Amen.